Vi skal nu høre et interview med flygtningeadvokat Hans Boserup, der er optaget den 5. marts 2004. Hans Boserup, du er advokat, og du har arbejdet meget med at hjælpe traumatiserede flygtninge fra Kosovo. Jeg har tidligere optaget forelæsninger fra dig her i maj måned. Der fortalte du, at der var anlagt retssag imod dig i forbindelse med din advokatvirksomhed, og nu er der faldet en retssag, som har frifundet dig. Jeg vil gerne, hvis du vil kort fortælle, hvad det her drejer sig om.
Ja, det der sådan formelt er, at det rigtige at sige, det er, at den 13. juni 2000 og hvad bliver det efterhånden? 2002 indgav kammeradvokaten og integrationsministeriet en politianmeldelse imod mig for at have fusket med beviser ved at have fået læger og psykologer og psykiatere til at skrive lægeerklæringer om sygdom, som ikke var til stede. Og der er nu her den 28. januar kommet et brev fra politimesteren i Aalborg, at efterforskningen stanses, fordi den kan ikke føre til sigtelse. Og det er i realiteten det, som du kalder at være frifundet. Men der har i princippet ikke været nogen retssag. Der har været en sag, der har kørt hos politiet, og den er nu opgivet. Og jeg kan sige, at det har været en meget omstændig efterforskning. Det må have været en utrolig kostbar efterforskning. Der er foretaget over 100 afhøringer af to politifolk, som fra Aalborg er blevet sendt ud til de fjerne dele af landet, og som er blevet sendt til Kosovo. Altså, de har været i Kosovo og interviewet 4 deporterede flygtningefamilier. Så de har ikke sparet på krudtet.
Hvorfor er den sag så vigtig for Integrationsministeriet, som det jo er, at de bruger så mange ressourcer på den?
Det bliver jo kun et gæt fra min side, men noget ved jeg jo, fordi i den injuriesag, som jeg har anlagt imod Integrationsminister Bertel Haarder ved Københavns Byret, der har Bertel Haarder jo fået udsættelse af sagen på, at den her efterforskning skulle blive færdig, fordi han regner med at kunne bruge resultaterne til at føre sandhedsbevis for de beskyldninger, som han har fremsat i læserbrev og Ekstrabladet og fjernsynet imod mig.
Hvad er det for en beskyldninger?
Ja, jeg kan ikke lige huske dem på stående fod. Det er hensyn til lovgivning meget vigtigt, at man husker sådan nogle sætninger præcist, ellers risikerer man at komme i vanskeligheder. Jeg kan ikke lige huske dem helt udenad, men altså, de handler om om utroværdighed, de handler om at gøre folk syre, end de er, og de handler om at på en eller anden måde sabotere lovlige beslutninger truffet af rigtige myndigheder og den slags ting. De handler om, at vi overholder internationale konventioner, selvom det er ret tydeligt for de fleste, at det gør vi ikke, og at vi aldrig sender syge ud til lande, hvor de ikke kan blive behandlet. Det er vist også klart for de fleste, at det heller ikke passer. Og den slags ting regnede han med, at han kunne bruge efterforskningsresultatet til. Og der er han jo altså formentlig blevet skuffet.
Men den sag er altså ikke afgjort endnu?
Ikke sagen mod Bertel Haarder. Der er det næste retsmøde her på mandag i København, hvor det skal besluttes, hvornår selve domsforhandlingen med afhøring af vidner og den slags ting skal finde sted.
Men reelt, så er det jo hele den regerings flygtningepolitik, hele den danske flygtningepolitik, der er på anklagebænken, er det ikke?
Altså, det er i hvert fald forvaltningen af den. Jeg kan sige, at det, der først og fremmest har stødt mig, det er, at udlændingeforvaltningen og Rigspolitiet, som jo skal følge nogle ganske bestemte retningslinjer, ligesom de skal gøre det i miljøsager, eller sociale sager, eller i skattesager, eller i byggesager, de i sager, når det gælder de her udlændinge, har tilsidesat den ene regel efter den anden. Og det har det vist sig, at de sådan set som udgangspunkt kan komme godt afsted med, fordi systemet er ikke indrettet sådan, at de kan blive kontrolleret eller kritiseret. Altså at melde politiet til politiet, det giver ikke meget mening. Og melde en embedsmand, som overtræder sin tavshedspligt, eller som vildleder andre myndigheder til det politi, som samtidig vildleder andre myndigheder i samme sag, Det giver heller ikke rigtig mening. Ombudsmanden er koblet ud efter Tamilsagen, så det er virkelig den flygtningenævnets afgørelse, kan ikke indbringes for domstolen, sådan praktisk set. Måske er der en ændring på vej, men altså, det er et system, som rent praktisk ikke kan kritiseres, så derfor ser vi, at embedsmænd foretager sig ting, som man ikke ville drømme om, at danske embedsmænd ville foretage sig, og som ville være umuligt for dem at foretage ustraffet og uden disciplinære foranstaltninger, uden tjenestemandssager. Hvis det havde været en byggesag, eller en miljøsag, eller en skattesag, eller noget af det er den anden forvaltning, vi har.
Det her, det må også vedrørende flygtningenævner. Der er advokatrådet repræsenteret. Advokaterne skulle ikke kunne varetage retssamfundets interesser.
Altså, jeg kan sige, at det er vist nok derfor, de er sat ind. Altså, flygtningenævnet er en underlig størrelse, fordi i midten sidder altså en dommer, der er udnævnt af hvem? Af integrationsministeren. På dommerens venstre side, der sidder flygtningens modpart, nemlig hvem? Integrationsministeriet. På højre side af dommeren, der sidder så noget, der kunne opfattes som et gissel, nemlig en advokat, der er udpeget af advokatrådet. Jeg har i den tid, jeg har praktiseret for flygtningenævne, aldrig nogensinde hørt, at den pågældende advokat har rejst dette spørgsmål, at der foregår en forvaltning, som er anderledes, end den er på de andre forvaltningsområder, altså byggeri, miljø, skat, hvad du tænker på. Altså, der er ikke noget grundlag for at sige, at de advokater, de udgør nogen retssikkerhed overhovedet. Man kan ikke rigtig komme i kontakt med dem, fordi de er pålagt tavshedspligt. Derfor kan de ikke rigtig komme til, eller de gør det i hvert fald ikke, at begrunde, hvorfor de ikke løfter stemmen, når der foregår noget, der er ulovligt. Det er jo ofte rutinerede advokater, som er erkendt for i andre sager, at have rejst stemmen imod overgreb fra forvaltning og administrationens side, men der sker åbenbart et eller andet med dem, når de kommer i flygtningenævnet. Det er meget underligt, det er et meget, meget kedeligt perspektiv, og min opfordring til advokatrådet, det var, at advokatrådet kommer til at kompromittere sig ved at sætte medlemmer ind i flygtningenævnet, og derved legitimerer, altså retfærdiggøre den proces, der foregår, og advokatrådet burde trække deres folk ud.
Har du opfordret advokatrådet til det?
Det har jeg kun gjort på det møde i København, som du vidste nok selv, du lige tog i SOS mod racisme, hvor der var en advokat, som fortalte, altså en af de der advokater for flygtningenævnet, som fortalte om arbejdet.
Blandt flygtningeadvokater må det jo være en misstemning. Gør man ikke noget for at få retssikkerheden i højsædet igen?
Altså, man må jo sige, at på udlændingeområdet har mine erfaringer vist, at det kan være meget, meget farligt og risikabelt for en advokats velfærd og økonomi at lægge sig ud med staten. Og jeg tror, at der er mange, også flygtningeadvokater, som tænker på, at hvis de bliver skræmt eller truet på deres økonomi, så vil de være helt ude af stand til at hjælpe flygtninge. Og derfor tror jeg, at der er mange advokater, som simpelthen holder en lav profil. Og resultatet på bundlinjen, det er, at du finder ikke ret mange flygtningeadvokater, 2-3 stykker, som tør tage risikoen og løfte stemmen. Så svaret er, at det er nej. Altså, de gør ikke noget ved det som gruppe.
Men alle andre grupper, hvis der er nogen, der er utilfredse, så plejer de at organisere sig og lave en forening for at blive slagkraftige.
Det har vi gjort.
Hvor mange medlemmer er I så?
Det tør jeg ikke sige, men må det ikke være omkring 30? 20-30 stykker, vil jeg tro. Måske mere.
Men vi kan forvente, at der sker noget, så kan vi ikke?
Jeg er ikke medlem af foreningens bestyrelse, men det er jo en seriøs bestyrelse, der er nedsat, og de vil jo gøre, hvad de synes er klogt. Ja, det håber jeg i hvert fald. Jeg har været udsat for, at det offentlige rettede et krav mod mig, som gik ud på, at jeg skulle dække mine klienters sagsomkostninger, og det kunne sagtens beløbe sig til mellem 2 og 3 millioner kroner. Det vil skræmme de fleste advokater. Det der ved at være med under politiefterforskning i 20 måneder, det vil skræmme de fleste advokater. Der er helt givet en masse mennesker, der på grund af sigtelsen har mistet tilliden til mig, og mistet tillid, det får man jo ikke igen. Så altså, der er en meget stor pris at betale for at løfte stemmen. Politiet har været ude hos myndigheder, hos læger, psykologer. De har været i Kosovo, de har været i forbindelse med FN-myndigheder. Alle de har været i forbindelse med, har jo altså haft det ubehag at skulle interviews af politiet. Og vi plejer almindeligvis at sige, at der går aldrig røg af en brand, uden der også er ild i den. Og tænk alle de mennesker, altså over 100 mennesker, som politiet i min sag har været i forbindelse med, de må jo spørge sig selv, hvor meget er der om det her. Så selvom de måtte have sympati for det, jeg udfører, så kan det være, at der er nogen af dem, der siger, jamen ham der Bosrup, han er smart, og det er jo godt for vores sag, og der kan også være nogen, der siger, at det er måske godt, han slipper afsted med det. Men tilbage bliver der en følelse af, at jeg alligevel har gjort noget forkert, som jeg bare, sådan som lovgivningen er indrettet, eller hvad de nu vil sige, på grund af smarthed, er sluppet fri for. Så det er sådan en frifindelse på anden klasse, og advokater lever af tillid. Så jeg kan ikke bebrejde kolleger for ikke at ville gøre, hvad jeg har gjort.
Men netop den her sag burde få advokaterne, som kender problematikken, til at støtte dig og sige, jamen den her sag, den må jo så kun konkluderes på den måde, at det var kejserens nye klæder, der var ikke noget på sagen. Og det er jo lige en politisk sammenhæng, som et modangreb, man har rejst sagen, er det ikke? Så alle vil sige, at du står som vinder.
Jamen, det er vist nok sådan, folk opfatter det. Og det er da dejligt, hvis de opfatter det på den måde. Altså, for så vidt angår advokaterne, så er der jo ikke så mange, der støttede mig, havde jeg nær sagt, i den hede tid. Nu her efter, at staten har trukket sit erstatningskrav tilbage, efter at kammeradvokaten har fået en næse af advokatnævnet, og efter at politiet har indstillet efterforskningen, så er der jo altså pludselig flere støtter, der melder sig af det. Jeg ved ikke, hvad man skal sige til det, men der er der i hvert fald nogen, der siger, at det er en skam, der ikke var flere frihedskæmper 40-45, som der var den 5. maj.
Hvis vi lige vender tilbage til en konkret sag, det var nogle mennesker, som var i nød, som du mente, at vi ikke kunne være bekendt og sende hjem, og som det ville være lovstridigt mod internationale kommissioner og sende hjem til Kosova. Hvad var det egentlig, det drejede sig om?
Altså, det drejede sig om, først og fremmest, at vi i 1999 evakuerer 2.855 mennesker, som er særligt hårdt ramt. Vi gør det i og for sig ikke for at hjælpe de her mennesker først og fremmest. Vi gør det først og fremmest for at hjælpe Makedonien, som er et fattigt land, og hvor disse mennesker boede sammen med tusinder af andre flygtninge. Vi gør så altså det, at vi kun vil tage dem, der er værst ramt. Og derfor kunne man jo forudse, og det kan man også, når man lytter til Torkel Simonsen, det hed ministeren dengang, og lytter til hans taler i Folketinget der i april måned, så bliver det ganske klart, at han bliver spurgt igen og igen om, hvorfor skal vi tage så mange, og hvornår skal de sendes hjem igen, og han siger så til Folketinget, at de skal nok sendes hjem igen, men ikke før, at de er i orden, ikke før, at de er raske, ikke før, at de kan komme tilbage i sikkerhed og værdighed. Og han opstiller 8 kriterier, og ingen af de 8 kriterier har hverken Udlændingestyrelsen eller Integrationsministeriet eller Flygtningenævnet nogensinde brugt.
Har man ikke gjort et stykke arbejde for at helbrede de mennesker?
I meget, meget begrænset omfang. Man har gjort langt større arbejde. Jeg vil ikke sige med det formål, det har jeg ikke nogen grund til at tro, men altså med den virkning, at disse syge mennesker for 90% vedkommende er blevet endnu sygere, og nogle af dem er gået fra at være helbredeligt syge til at være uhelbredeligt sindssyge.
Altså simpelthen den flygtningssituation i uvished. Men hvad er der så endt med?
Altså den måde forvaltningen har behandlet de her mennesker på, altså hvis man spurgte en læge om det, hvis man spurgte Retslægerådet, hvis man spurgte Justitsministeriets psykiatriske klinik, hvis man spurgte Foreningen af Psykiater eller Psykologer i Danmark, hvis man spurgte den almindelige danske lægeforening, hvis man spurgte praktiserende lægers organisation, hvis man spurgte sygeplejerskernes organisation, Sygeplejerådet, alle ville slå 7 kors for sig og sige, enhver kan se, at den behandling, disse mennesker har været udsat for, kun kan føre en vej, nemlig at den syge patient bliver endnu sygere. Derfor må de embedsmænd, som har været involveret i det her, de må regne med, at de vil blive personligt gjort til ansvar for domstolene. Det er Rigspolitiet blevet så misfornøjet over, at de har klaget over mig til advokatnævnet, fordi de siger, at det er jo altså at lægge et urimeligt pres på de enkelte embedsmænd, at true det med at gøre ansvar gældende imod de enkelte personer ved domstolene, men jeg har ikke hørt noget fra advokatrådet endnu.
Det er altså en anden sag.
Ja, altså man kan blive ved. Det jeg har prioriteret først, det er altså at slukke ildebranden for at løse de her menneskers problem. Der er, hvis man har energi til det, et kæmpe retligt opgør bagefter. Der er så meget betændelse i hele det her system, og desværre så mange betændte embedsmænd, at jeg kunne bruge resten af min advokatkarriere på det. Det er ikke sikkert, at mine klienter, der har udsat for meget voldsomme lidelse, vil synes, at deres liv skal gå med det. Man kunne godt forestille sig, at de vil sige, at hvis bare vi kan få lov til at leve et værdigt liv, og især hvis vores børn kan. Altså mange af de voksne har jo afskrevet sig selv, men de håber at kunne skabe et liv for deres børn. Så kunne man godt forestille sig, at de ville sige, okay, vi bliver behandlet uretfærdigt, men vi lever.
Det er jo virkelig et problem, fordi så bliver de strukturelle urimeligheder, de bliver ikke rettet så.
Nej, de bliver værre. Altså det, der sker hver gang en embedsmand kommer godt afsted med noget, som han normalt ville blive kritiseret for, det er, at så vil han gentage det. Altså, det er jo på samme måde som i børneopdragelse, at hvis du... Hvis et barn gør et eller andet, som går godt, jamen hvad skulle så egentlig forhindre barnet i at gøre det en gang til? Altså, det er jo bare sund fornuft. At det, der går godt, det kan man bare gentage.
Hans Bosrup, hvordan er det så gået med de traumatiserede flygtninge? Er de blevet udvist igen, eller hvordan?
Altså, når det gælder dem, der kommer fra Kosovo, så har jeg jo haft det særlige sikkerhedsnet, at FN, det er FN, der administrerer Kosovo i øjeblikket, og FN har så altså været sikkerhedsnet eller bagstopper og sagt, at det her det er imod konventionerne, hvis vi tillader, at de her mennesker bliver sendt ud. Men det har Danmark så forsøgt at omgå ved at undertrykke oplysninger om, at de var syge. Det har Danmark gjort i hvert fald i over... imellem 80 og 100 sager, så dem kunne man også tage op og sige, der er altså embedsmænd, som direkte har vildledt andre embedsmænd. Det er strafbart. Det bliver man afskediget for.
Konkret med de traumatiserede flygtninge fra Kosovo, mm-hmm. så har jeg hørt for nylig ministeren udtale sig, at det gik egentlig meget godt med at få tilbagesendt alle de der flygtninge, man gerne ville af med. Men der var problemer med Kosovo, fordi FN strittede imod. Men nu har jeg så læst, at man har udnævnt en flygtningeattaché. Mm-hmm. Det er jo især Mark Thompson, som forvejen har været dernede. Han skulle dernede åbenbart. Hvad skal han dernede for?
Jeg har også hørt, jeg ved ikke nøjagtigt, hvad hans opgave er, men jeg anser som udgangspunkt generalsekretær Mark Thompson for at være et forstandigt menneske. Og jeg håber, at han tager sin opgave så seriøst, at han tager ud til de mennesker, som er blevet sendt tilbage, for at se, hvordan deres liv er. De er glemt af om jeg så må sige, alle de overlevende. Og det er jo regnestykke fra enhver krig, man er igennem, at dem, der overlever, de glemmer dem, som kom til skade, og... De er mere optaget af at leve livet videre og sige, at fremtiden ligger foran os og ikke bagved os. Så der er det altså, jeg håber, at Sir Mark Thompson, og jeg vil da gøre mit bedste, bliver taget ud til de familier, så han kan se, at de ikke kan få lægehjælp, at de ikke kan få den medicin, som de danske myndigheder hævder, at de kan få, at det er et uoverstigeligt problem, at det er en social bombe, som springer om senest 5-10 år, som vil give anledning til en ufattelig kriminalitet, som vil give anledning til en ufattelig social uro. Og det, man kan spørge sociologer, og de vil kunne se, de vil kunne sige, eller de vil sige, jamen det kan I stille uret efter. Altså, vanskeligere er det ikke. Og der håber jeg på, at general Mark Thompson har så meget indsigt og også så meget strategisk fornemmelse som officer, at han indser, at FN sidder altså, og Kosovas regering sidder på en vanvittig, måske uløselig opgave, og at når UNMIC siger, altså FN siger, at hvis I sender traumatiserede folk ned til jer, så er det altså ligesom, I sender en tikkende bombe hver gang, og ustabiliteten bliver større. Og ja, det vil slet ikke undre mig, om general Mark Thompson siger, jamen sådan er det jo. Og at han kommer hjem med en helt anden melding til ministeren, end ministeren tror, han får fra ham.
Man kan jo opfatte det som, at når man sender en mand som Mark Thompson, så er det fordi, man skal have en autoritet, som måske kan afslutte den her konflikt og faktisk give dig ret. Men det er så Mark Thompson, der man henholder sig til.
Altså, jeg kender jo kun Mark Thompson fra nogle få samtaler og i øvrigt fra hans optræden i presse, og jeg har grund til at anse ham for et seriøst menneske, og jeg har navnlig grund til at anse ham for et selvstændigt tænkende menneske, som ikke lader sig spænde for en vogn, som han ikke vil kunne stå inden for. Okay, jeg er blevet skuffet før over andre mennesker, jeg troede det samme om. Altså, da Horter i sin tid blev minister, der var det jo altså en mand, som eksamensopgave havde skrevet om Grundtvigs frihedsidealer. Det var en mand, som i Europaparlamentet havde gjort særlig meget ud af menneskerettighedsspørgsmål, og vi har aldrig nogensinde haft en minister, som i den grad har ansvaret for, at sikkerhedsgarantier i dansk lovgivning, dansk grundlov og internationale konventioner, vi har forpligtet os til, har mistet deres betydning.
Hans Bosrup, når vi snakker sammen, så kan jeg måske blive lidt indforstået. Jeg kan huske, da du holdt foredrag, der fortalte du om de serbiske myndigheders metoder for at afskrække kosovarerne fra at vende tilbage. Kan du ikke lige redegøre for dem?
Jamen altså, jeg kan tage nogle få eksempler. Jeg kan sige, at det drejer sig ikke for serberne om at slå kosovarerne ihjel. Det drejer sig om at give dem oplevelser, der for stedse ville sætte sig og gøre dem enten alvorligt sindssyge eller bare lidt sindssyge, sådan de aldrig nogensinde ville vende tilbage. Jeg kan give dig et par eksempler. Altså, når man lægger en far ude på en gård, altså en gårdejer, på huggeblokken for enten at hugge hans arme eller ben af, eller hans hoved af, er det egentlig ikke for at gøre ham ondt eller slå ham ihjel. Det har kun mening, når familien ser på det, fordi familien skulle blive så skrækslagen og så traumatiseret af deres oplevelse, at de ikke kunne vende tilbage. Og hvis de vendte tilbage, så ville de mærke, at de ville gøre ondt over alt i kroppen i løbet af nogle måneder. Det havde ingen mening at voldtage en 12-årig pige eller en 16-årig pige, uden at hendes skrig kunne høres, eller at familien ligefrem stod og så på det. Fordi opgaven var ikke at få tilfredsstillet sin lyst, men opgaven var at skræmme folk, at traumatisere dem. Jeg tror, det er første gang, i hvert fald i nyere krigshistorie, at strategien går ud på det. Altså hvis man for eksempel tager under 2. verdenskrig, hvordan det tredje rige gjorde over på Østfronten, så var det jo ikke, det var ikke, altså det virkede så meget med hoveddagsordenen, det var at eliminere folk, altså at ende deres liv. Men det ser ikke ud som om, at det har været meningen her. Her var det bare at ødelægge folks liv, sådan at de aldrig kunne vende tilbage til det sted, hvor det var blevet ødelagt.
Men Hans Bosrup, man kan jo sige, at jamen, situationen er ændret, så kan man ikke godt sende dem hjem alligevel. Har flygtningenævnet ikke loven på sin side i den her situation, når ikke de bliver udsat for trauma, når de kommer hjem? I hvert fald ikke samme kategori?
Nej, det har hverken flygtningenævnet eller integrationsministeriet. Og det har FN's flygtningehøjkommissær faktisk allerede skrevet til dem i forhold til Kosovo i april 2000 og navnlig marts 2001. Og for så vidt angår Bosnien, hvor der er en tilsvarende situation. Der har flygtningehøjkommissæren skrevet det samme. Det er nemlig sådan, at der i virkeligheden er to asylgrunde. Der er dels risiko for at være forfølgt, altså være udsat for forfølgning, men dels er der en anden, som er vedtaget af konventionslandene. Og den går ud på, at hvis man har været udsat for forfølgelse, og at de følger af den forfølgelse gør, at man har tvingende grunde til ikke at vende tilbage, så skal man ikke vende tilbage, så skal man have asyl. Og det er en bestemmelse, der kommer ind i konventionen i El Radar, altså vedtages af konventionslandene i juni 1951, fordi der er en eller anden delegat fra USA og fra Israel, som siger, hør, med det flygtningebegreb, vi har, betyder det så, at koncentrationslejrfangerne og dem, der har lidt i Østrig og Tyskland under det nazistyret, kan sendes tilbage, og det var der selvfølgelig ikke nogen, der mente. Ja, det var der egentlig, fordi Frankrig mente, og derfor, altså Frankrig mente godt, de kunne sendes tilbage, og derfor kom det ikke til at stå i konventionen direkte. Det kom til at stå et andet sted i konventionen, men konventionslandene var enige om, at da det jo var mindste garantier, det drejede sig om, så kunne konventionslandene jo bare sige til hinanden, om hjemme hos os selv, der er vi civiliserede, og der drømmer vi selvfølgelig aldrig om at sende et offer tilbage til gerningsstedet med tvang. Det gør man jo heller ikke i kriminologien.
Kan man finde det nogle steder? Er der noget bestemt paragraf, du kan vise til?
Altså selve teksten, den er blevet sat ind i konventionens artikel 1c. Altså selve forfølgelsesbestemmelsen, den står i artikel 1a, og teksten til det her princip er sat ind i artikel 1c. Men det er ikke artikel 1c, som er den paragraf, der regulerer det. Det er altså en vedtagelse imellem de lande, som vedtog konventionen, bortset fra Frankrig og muligvis også England, om at sådan ville man gøre. Og i 1989 har vi der bliver spørgsmålet for første gang prøvet med en kineser, som er flygtet fra kulturrevolutionen, fordi han var kristen. Sagen tager i det land, hvor han er flygtet til, så lang tid, at kristenforfølgelserne er holdt op i Kina. Og så siger man, du er jo egentlig ikke udsat for forfølgelse længere, eller risiko, så egentlig skulle du sendes hjem. Men da du har været udsat for forfølgelse, og under hensyn til, hvad du har oplevet under den forfølgelse, så opfylder du princippet, og så citerer man ordret fra konventionens artikel 1c, stykke 5, eller nummer 5, anden punkt, som om, at den, der har været udsat for tidligere forfølgelse, og som af den grund har tvingende grunde til ikke at vende tilbage, skal heller ikke have pligt til det, men have asyl. Og det princip, det bliver så udvandet i årene, der går derefter, og der skal efterhånden på grund af udlændingestyrelsernes uvilje imod at bruge den her regel, så ufattelige lidelser til, at ikke engang de folk, som kom fra Østrig eller fra Tyskland, som reglen var designet til at beskytte, ville opfylde betingelserne. Og derfor er det spændende, at den amerikanske appeldomstol i 1996, i 1998 og i 2001 kommer med tre soleklare afgørelser om, at det er altså konventionen, der siger, at altså selvom det ikke er skrevet ind i konventionen, så på grund af konventionens forhistorie, er det en konventionsmæssig forpligtelse ikke at sende ofrene tilbage til gerningsstederne, hvis det vil retraumatisere dem eller reviktimisere dem, altså gøre dem til ofre igen. Og de fleste læger, de vil sige naturligvis. Fordi hvis man kommer hen et sted, altså et voldtægtsoffer, der kommer hen og skal opholde sig det sted, hvor hun er udsat for lidelse, eller en familiefar eller en familiemor, som skal blive tvunget hen til den afbrændte tomt, hvor deres hus er brændt, og deres små børn er indebrændt. De vil, hvis de opholder sig søgt tid der, så vil de opleve, at de får ondt i maven, de får ondt i hjertet, de får ondt i mange organer. Og det er ikke noget, de er herre over. Altså, kroppen kræver sit, kroppen har sin egen hukommelse, og, og på et tidspunkt, når de her symptomer har varet længe nok, så bliver de organer, man har ondt i, de bliver altså direkte syge. Det ved læger, men juristerne i nævnet og i ministeriet og i styrelsen synes at holde sig i forsætlig uvidenhed om det her.
Der må være en lægeetik, der gør sig gældende også i Danmark.
Altså, der er jo ikke mange læger, der tør råbe op om det her. Altså, en meget indsigtsfuld psykiater fra Roskilde har i ugeskrift for læger i nummer 42 sidste år forsøgt, at hun spørger lægerne, hvor bliver I af? Hvorfor løfter I ikke jeres stemme? I ved jo godt det her. Men jeg har faktisk ikke hørt, at det har givet nogen stor genlyd i lægeverden på individuel plan, altså når man taler ansigt til ansigt med en læge, så er der ingen tvivl om, at det her, det er børnelærdom for dem. Men læger er forsigtige folk.
Jeg kommer til at tænke på, at det er kommet frem, at de penge, der er afsat til traumatiserede flygtninge til psykiatrisk eller psykologbehandling, de er slet ikke blevet brugt ude i amterne. Det må være lægen, der også har et ansvar for det.
Ja, det er en ting, jeg ikke har undersøgt. Jeg ved jo, at vi har ikke så mange rehabiliteringscentre i Danmark, og der er en meget lang venteliste, men jeg ved også, at nogle steder har man været nødt til at nedlægge rehabiliteringscentre, fordi der ikke var penge nok. Og det tyder på, at der er hold i det, du siger.
Hans Bosrup, når jeg tog det op med de der meget traumatiserede flygtninge, som der har et retskrav på ikke at blive sendt tilbage, så er det fordi, at man nu fra regeringens side er i Danmark, vil hjemsende afghanske og irakiske flygtninge, og der, når man kender nogle af dem, så ved man ikke, hvor mange af dem, der har vil få trauma ved at blive sendt hjem, og de er også imod stort set alle sammen, dem der har været i konflikt med regimerne.
Ja, og der vil jeg håbe, at der er advokater, der vil gøre, ligesom jeg nu har gjort med flygtningerne fra Kosovo, fordi naturligvis, altså alt er relativt i Dantes guddommelige komedie, der har helvede, så vidt jeg husker, 7 etager. I forhold til Afghanistan er der nok nogen, der vil sige, at Kosovo er kun et luksushelvede. Så altså, der findes på den gradskala, der findes noget, der er værre end Kosovo. Det betyder ikke, at det er godt at sende folk til Kosovo, eller forsvarligt. Det betyder bare, at det er endnu mere skamløst, uforsvarligt, uværdigt, ulovligt, umenneskeligt, at sende folk, der er traumatiserede, til dels Afghanistan og dels Irak. Og igen, der er tale om børnelærdom, som en førsteårs sygeplejerske, altså hvis hun sagde noget andet, ville hun formentlig dumpe til eksamen. Det er ikke indviklet, det her.
Advokat Hans Bosrup, det må ligge sådan, at din indsats har forhindret hjemsendelse af nogen af de traumatiserede flygtninge fra Kosovo. Det vil sige, at der er altså brug for advokater, som træder frem igen og bruger alle de midler, der er, også retlige, for at slå fra sig.
Ja, det må man sige. Men som sagt, de skal være parat til at betale en stor pris. Den kan være personlig, den kan være økonomisk, den kan i visse tilfælde være familiemæssigt, for der er ikke tale om en opgave, der går hen over en uden spor.
Men man kunne forestille sig, at advokaterne har lært af din sag, at man må bakke hinanden op fra starten af, sådan at det vil gå bedre, og regeringen ikke er så fræk, som du mener, den er, en anden gang.
Altså, det står i de 10 bud, at man skal elske sin næste som sig selv. Men virkeligheden er vel egentlig, at det for de fleste mennesker gælder, at hvis deres egen velfærd er på spil, konkret på spil, eller vil komme konkret på spil, hvis de forsøger at hjælpe andre, så er det muligvis en rygmarvsreaktion hos de fleste mennesker, at så holder de sig tilbage.
Men vi ved også alle sammen, at sammenhold gør stærk. Man må gøre det samme. Man må gøre noget politisk. Man kan ikke gøre det alene. Så må man hjælpe hinanden. Det er vel også en grund.
Der er ingen tvivl om, at det du siger om, at folk burde løse den her opgave sammen, at det er den eneste fornuftige vej at gå. Jeg tager altså bare det menneskelige aspekt i betragtning og tager det alvorligt og siger, at det er altså den virkelighed, vi lever i.
Hans Bostrup, at Danmark ser ud til at gå i spidsen i europæiske stramninger i øjeblikket, og det gør ikke noget, der skammer sig ikke over det. De praler nærmest af det. Er der sket ligefrem en forrådelse, en holdningsændring, eller hvad har du en forklaring på det, der sker?
Altså det er ikke så indviklet, det der sker. Men det rigtige, den rigtige fagperson at spørge, det er altså faktisk egentlig en sociolog. En sociolog vil, altså han vil kunne sammenligne en fuldmægtig, eller ja, en jurist, som er fuldmægtig i administrationen et eller andet sted, med en jurist, som var fuldmægtig i administrationen i 30'ernes Tyskland, og så vil han kunne sammenligne med, hvordan den pågældendes hverdag udvikler sig. Og så vil han kunne sige, jamen, det er jo det samme, der sker. Og det er sådan, at der faktisk er en tysk jurist, som i 1939 emigrerede til England, fordi han forudså, at det, han havde været vidne til, det sted, hvor han sad i Amtsgericht Flensburg, det ville blive meget, meget værre. Hans bog blev ikke offentliggjort før 1947, og der var alle de skrækkelige ting, der skete. Jeg ved ikke, hvorvidt det går. Altså, Danmark har jo en tradition for, at vi ikke i nyere tid er gået ud i ekscesser. Men der er en fuldstændig sammenlignelighed imellem det, der sker i juristernes sjæl i dag i Danmark, som der var i juristernes sjæl i 30'erne i Tyskland. De ser et pænt menneske i spejlet om morgenen, som de synes er et godt menneske, en god familiefar, er lojal og træffer rigtige beslutninger og gør ikke noget galt. Så der, i deres selvforståelse er det ikke onde mennesker. Det er kun, når man ser på det i en større sammenhæng, og de kæder deres bidrag sammen med andre juristers bidrag sammen, at de ser, hvilken forfærdelig bevægelse de har sat i gang. Men det er altså nemmest at se på sådan noget i historisk perspektiv. Og det er juristerne ikke gået til, det er sociologerne langt bedre til.
Hans Bostrup, nu har du sådan set malet et sort billede, næsten gjort det til en naturlov. Du har selv sådan set været et godt eksempel på en, der gjorde oprør imod det. Kan du her på faldreb ikke give dit optimisme? Kan du ikke fortælle noget, der kan give os håb, og sådan at det kan betale sig at arbejde med flygtninge og så videre? For det her problem er også blandt frivillige, at jo sværere det bliver, jo sværere er det at holde modet op, fordi man kan ikke klare altid for nederlag. Man skal have en succes en gang imellem. Du har fået en halv succes her, men altså, ser du nogle lyspunkter?
Ja, det gør jeg. Men det kommer, det skal komme nedefra, det skal ikke komme ovenfra. Altså igen vil jeg trække en parallel til årene 40-45. Og før den 29. august 1943, hvor man jo nok siger, at danskerne forholdt sig ret meget i ro. At det først var i tiden derefter, altså navnlig 5. maj 1945, at folk vågnede op. Og jeg tror, eller rettere, jeg ved, at der er flere og flere enkeltpersoner og flere og flere netværk, som sætter sig op imod det her, som hjælper de svage mennesker, som vi har næstekærlighed overfor. De gør det i det skjulte, de gør det uden at tiltrække sig opmærksomhed. Men det, der er det optimistiske, det er, at de bliver flere og flere. Så på et tidspunkt, så vil pendulet svinge tilbage igen. Men det bliver ikke, det kommer ikke fra oven, det kommer ikke fra Folketinget, det kommer ikke fra regeringen. Det kommer nedefra. Fordi på et tidspunkt, så får danskerne for meget. Altså i 43, der var det ikke regeringen eller Folketinget eller socialforvaltningerne, der smuglede 7.000 jøder over Øresund. Hvem var det? Det var herre fru Jensen, der gjorde det. Og de fiskere, som gjorde det, dem kalder vi i dag for menneskesmuglere. Skrupelløse, hensynsløse menneskesmuglere, tror jeg, at ministeren kalder dem. Men så jeg er optimistisk, men jeg er optimistisk, fordi jeg tror, at danskerne på et tidspunkt får for meget. Altså, vi er et eller andet sted jo tre i optrækket, men vi kan få for meget. Vi kan, altså, det er ligesom, hvis man tvangsfryder et dyr eller et menneske, på et eller andet tidspunkt, så kaster de op. Og det er det, der vil ske. Og jeg er sikker på, at det vil ske.
Jeg siger mange tak til advokat Hans Boserup Sønderborg.
Tak, ja. Ja.
Vi hørte her flygtningeadvokat Hans Boserup i et interview fra den 5. marts 2004.